Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem je tema podjela Kosova. Sugovornici su bili u Prištini Iljir Deda, poslanik Skupštine Kosova, a u Beogradu Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Bilo je riječi o tome da li predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači vode tajne pregovore o podjeli Kosova. Kakva je uloga u tim razgovorima šefice evropske diplomacije Federike Mogherini? Što Vučić podrazumijeva kada govori o razgraničenju Kosova i Srbije? Kakva je uloga Dačića i Vulina u igri oko Kosova? Zašto Tači obećava da će se Preševska dolina pripojiti Kosovu? Da li se pregovara o razmjeni teritorija? Zašto pregovore u ime Kosova vodi predsjednik Tači, a ne premijer Haradinaj? Da li bi podjela Kosova izazvala nestabilnost u Bosni i Hercegovini i Makedoniji? Zašto se Evropska unija ne oglašava povodom informacija da Vučić i Tači pregovaraju o podjeli Kosova, kao i o tome kako javnost u Srbiji na Kosovu reagira na priče o podjeli? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li doći do podjele Kosova. Naši sagovornici su Iljir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova, i Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Janiću, vode li se tajni pregovori između Beograda i Prištine mimo onih zvaničnih u Briselu?
Pa ja o tajnima po definiciji ne znam, jer valjda su zato tajni, ali vidim da mnogo toga o čemu se pričalo se vodi se ipak vodilo i tako objašnjavam za ovih posljednjih mjesec i po nekom vrstom nervoze oni koji su nešto drugo paralelno razgovarali, a jednu stvar pričali svojoj javnosti i izgleda da se najviše mučili oko toga gdje da povuku granice.
Gospodine Deda, kakva su vaša saznanja? Ima li tajnih pregovora između Beograda i Prištine?
Pa ja mislim da to nisu više ni tajni pregovori. Gospodin Tači i Vučić u posljednjih 12 mjeseci su razgovarali o uspostavljanju principa etničkog razgraničenja i nisu ti razgovori vođeni samo u prisustvu gospođe Mogherini, koja to podržava, nego i u nekim drugim zapadnim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, sa nekim bivšim međunarodnim diplomatama.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je ponovo u igri to etničko razgraničenje?
Ja bih teo samo da pojasnim. Ima informacija o tim sastancima u štampi i kosovsko i srpsko, ima i lobiranja, vidi se iz pojedinih nastupa Mantera, Istvest instituta, Wolfganga Petrića, da se mnogi zdali u to. Ali ako se dokaže da je tačno, da je Mogherini prisustvovala tim razgovorima, onda moramo shvatiti ove situacije jako ozbiljno. Da je Mogherini izašla iz svog mandata, da je mandat za ove pregovore apsolutno jasno određen rezolucijom Generalne skupštine i da kažemo svim onim principima od principa za poglavlje 35 kad je Srbija u pitanju. Dakle, to je jedan ozbiljan prekršaj i pravila diplomatije, a moram da kažem i postojećih međunarodnih normi. Ako je to Mogherini radila, ona mora biti smenjena. A ako su ova dvojica radili nešto drugo, a ne čekiranje ili provjeravanje svojih hipoteza, onda i oni spadaju već u ono što bi rekli ljudi, momci koji su izašli iz formata briselskog dijaloga i ušli su u neke druge vode. Te druge vode možemo da pričamo šta znači. Dakle, ja kad izričem svoju ocjenu, u ovom momentu držim se samo javno izrečenih stavova, ali zaista upetljanost mnogih je evidentna. Mnogi nisu naučili lekcije na Jugoslaviji, nisu naučili lekcije na bivšem SSR-u, istočnoj Europi i zapravo kao da žele ponovo da izazovu etničke sukobe na Balkanu. To je moja ocena i delovanja Mogherini, ukoliko je ona učestvovala u tome, mora se već sada konstatovati da je učestvovala u otvaranju novog rata na Balkanu.
Gospodine Deda, predsjednik Kosova Hašim Tači kaže da je protiv podele Kosova, ali da bi moglo doći do korekcije granica pa da se Preševska dolina pripoji Kosovu. Da li je to realno?
Ma gospodin Tači koristi eufemizam korekcija granica i to mu je rečeno od jednog uticajnog bivšeg evropskog diplomate da ne koriste reč podelu nego korekcija granica da bi manje loše zvučalo. Mi ne možemo biti neozbiljni, iako je gospodin Tači veoma neozbiljan, on ima kontradiktorne izjave svaki dan i potpuno nelogične. On je politički izolovana ličnost na Kosovu jer ni jedna politička stranka, a ni njegova bivša stranka ne podržava ikakvu promjena granica na Kosovu, a mi, da vam kažem, iz opozicije očekujemo da on sada brzo dekretuje 5 izabranih članova Ustavnog suda i krenut ćemo na Ustavni sud sa zahtevom da nam interpretira poziciju predsjednika koji svojim neodgovornim izjavama, potpuno neodgovornim izjavama, ne samo što krši Ustav Kosova, nego takve izjave ulivaju strah kod Albanaca u Preševskoj dolini, kod Albanaca koji žive severno od Ibra i kod Srba koji žive i severno i južno od Ibra na Kosovu. Mislim da mi moramo zaustaviti ovu igru dva predsjednika koji, ako uspeju u svojim namerama, oni će izazvati ne samo ljudske žrtve, nego i preseljenje ljudi, a i destabilizovaće ceo Balkan, pošto ne može granica samo Kosova i Srbije da se promijeni, a da se ne takne Makedonija, koja je protiv promjena granica, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. To se tiče samo Balkana, da ne pričamo o istočnoj Evropi.
Gospodine Janjiću, Ivica Dačić uporno insistira na podeli Kosova, a Vučić govori o razgraničenju. Da li obojica podrazumevaju istu stvar?
Mi imamo jednu očigledno disperziranu taktiku Vučića. Nije sporno da on ima neku taktičku zamisao koja se svodi na razdvajanje ljudi i teritorija i onda su tu podeljeni zadaci. Imamo Dačića koji govori o etničkom razgraničenju i znate da on petlja i ATOS i razne modele. S druge strane, Vulin kao ministar odbrane zagovara direktno promjene granica na celom Balkanu da bi se zaustavio velikoalbanski ekspanzionizam, imperializam. Znači, to su tačno navedeni stavovi dva vodeća ministra u ovoj, ja bi ovo nazvao jednoj političko-bezbednostno-marketinskoj kampanji, koja je već sada počela se obija o glavu Vučiću, jer je homogenizovala i crkvu, i prorusku opoziciju, i proevropsku opoziciju u jednom stavu. Niko ne želi rat, niko ne želi nasilne seobe. Ne verujem da će brzo prestati sa ovim igrama, ali ne verujem da će ih završiti. Bilo je Vučiću jasno na posljednjem susretu u Njujorku da nema to prolaza. Niko od nove administracije, promijenio se i tolerantan stav Nemačke, dakle, apsolutno to nema prolaza, priča o nekim novim granicama. Pretpostavljam da ovo služi da se kupi vreme i da su u jednoj nenormalnoj situaciji straha za egzistenciju ljudi održe vanredni izbori u novembru u Srbiji i da se možda pokuša da se uruši ceo taj model gdje je Mogherini, ukoliko je učestvovala i načinom na koji radi, idealna. Da zapravo ona bude optužena za propast briselskog dijaloga i da se kupe nekih novih 5 do 10 godina za igru ovih istih igrača u takozvanoj aktivnoj status quo poziciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kom se razgovara o tome da li će doći do podele Kosova. Sagovornici su Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Iljir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova.
Gospodine Deda, pored ove promjene granice, da li u igri razmjena teritorija, pa da se Srbija odrekne Preševske doline, a da u zamenu dobije sever Kosova?
Naravno da nije u igri to. To je spinovanje gospodina Tačija i, nažalost, mi živimo u strašnom vremenu kad su se oživele ideje koje su i dovele i do raspada bivše Jugoslavije i ratova u bivšoj Jugoslaviji i ono što bi ja hteo reći jeste da i vlast i opozicija na Kosovu su rekli ne neodgovornim avanturama gospodina Tačija, tako da on može da priča šta god hoće, ali ništa neće moći od toga ostvariti jer nema bukvalno podršku ni jedne političke stranke na Kosovu. Sada je sasvim jasno da bez mandata Skupštine Kosova ne može ni da nastavi dijalog sa Srbijom u septembru. Tako da je on u jednoj velikoj krizi i ovaj proces, ako iko, a gospođa Mogherini najviše, ako budu insistirali da Kosovo bude predstavljeno od Tačija, onda ovaj proces neće biti uspešan. Jer on ne može ni da potpiše ikakav dokument sa Srbijom, ni da crta neke nove mape, jer to treba da bude potvrđeno u Skupštini, a Kosovska skupština nikada neće to odraditi. I imamo u stvari veoma bitne izjave premijera Kosova, gospodina Haradinaja, koji je rekao uzastopno da promjena, korekcija granica, promjena granica, razgraničenje ili kako god, koji god eufemizam mi to koristili, znači novi rat. I to treba veoma ozbiljno shvatiti, ne samo u dnevno političke svrhe. I ono što bi ja želeo da vidim jeste jedan odgovoran, javan stav Evropske unije, a i Sjedinjenih Američkih Država, jer ne mogu da verujem da će oni dopustiti posle 20 godina mira, manje više, na Balkanu, da ponovo dođe do ljudskih žrtava i realizacije tih projekata stvaranja država na etničkim granicama.
Gospodine Janjiću, američki profesor Daniel Server, koji je dobar poznavalac prilika na Balkanu, kaže da bi menjanje granica dovelo do nestabilnosti u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a i u drugim zemljama van Balkana, pa on pominje Ukrajinu i Gruziju.
Moram da kažem da je Server potpuno u pravu, da bi to imalo razne kolateralne negativne efekte, ali u ovom momentu ja bih pre svega rekao da mi već sada vidimo jedan negativan efekat od same priče, od samog spinovanja. Mi ovdje vidimo jednu dublju, mnogo dublju igru koja naravno da podstiče strahove ljudi. Znate, iskustva ljudi iz Balkana nisu samo da oni tako lako hvataju puške kako misle zapadnjaci, nego oni znaju da njihove vođe obezbeđuju azile i beže u strane države. Dakle, treba gledati te akcije sa stanovišta utjecaja, na primjer Turske i Rusije, kojima apsolutno treba kriza na Balkanu žestoka. Mi nikad goru atmosferu, od kad se vodi briselski dijalog, znači od 2012. nismo imali nego danas. E sad kad je Server u pitanju, dozvolite mi da navedem razloge zašto to neće se dogoditi. Zašto neće se ostvariti plan o promjeni granica, ali se može ostvariti neželjeni plan širenje lokalnih sukoba, terorizma i destabilizacije Balkana. Prvi razlog što to ne može je što je po međunarodnom javnom pravu promjena granica moguća samo mirnim putem, dogovorom svih zainteresovanih. Mi vidimo da tog dogovora nema. Neće velike sile, sile koje su zainteresovane, govorim sada o Quint grupi. Ako jedna Mogherini smeta, najlakše nju vratiti u nacionalnu politiku Italije. Onako želi da bude premijerka. I to je se prevarila i rekla balkanskim liderima. Ja vjerujem da je tada počela njena drama, da su oni nju pročeli, da kažemo, ono, hokejaške i sportske, kažem, da proklizavaju i da odlažu napredak briselskog dijaloga. Sljedeći razlozi zašto to ne može sada da se dogodi. Pa zato što je Srbija izvan NATO-a. Nisu u istom bezbednostnom paketu. Ne isključujem da za 10, 15, 20 godina neki novi političari razgovaraju u miru, u dogovoru, gdje su nam zapravo one trajne granice. Maksimum s kojim se može računati u ovih 10 godina da se privremene granice prihvate, kao što je rešeno pitanje, na primjer, između Crne Gore i Hrvatske, kad je u pitu Prevlaka. Ono u što su upali, samo govorimo o Vučiću. Tači ja ne poznajem dovoljno, mislim da se tamo radi o mnogo drugačijoj političkoj situaciji. Vučić ima potpunu kontrolu. Mislim da je on upao u jednom momentu u iluziju da će doći do konačnog rješenja, da je pronašao genijalno rješenje da uđe u Nobelovce kao što je probao Dačić 2013. i da je to rješenje, kako bi radno nazvali krugovi oko njega, normalizacija sa razgraničenjem. Nema ništa, morate se vratiti na normalizaciju ukoliko ste normalni i ukoliko shvatate potrebe vaših društava.
Gospodine Deda, i Vučić i Dačić očekuju da Srbija dobije sever Kosova, ali stalno ponavljaju da Beograd neće priznati Kosovo, niti pristati da ono bude primljeno u Ujedinjene nacije. E pa sad kako je to moguće?
Pa vidite da nije moguće. Zato ovaj proces je izgubio potpuni kredibilitet, ili vodstvo Evropske unije je dovelo do gubitka kredibiliteta celokupnog procesa o normalizaciji odnosa, a naročito ove tenzije, ovakvih tenzija dugo nije bilo između Kosova i Srbije. Generatori tenzija su predsjednici Kosova i Srbije. I imamo šutnju, potpunu šutnju Evropske unije i evropskih zemalja o tome što se dešava na Balkanu. Ja strahujem da su oni naumili pre njihovog sljedećeg sastanka septembra mjeseca da izazovu krizu, da se u septembru sretnu u nekim drugačijim okolnostima, i ja sam apelovao pre nekog dana ovdje na Kosovu da ne sme doći do nikakvih žrtava, ne sme doći do incidenata, ne sme doći do realizacije scenarija koji nisu u interesu nikoga u regionu. I zato nama treba putokaz normalizacije odnosa od strane SAD i Evropske unije, kao što je bilo tokom svih procesa koji su postojali u bivšoj Jugoslaviji između Kosova i Srbije. Znači putokaz šta može, šta ne može, a ne da se nama kaže da treba doći do sporazuma brzo između 4-6 mjeseci, a ovamo akteri umjesto da rade, da stvaraju klimu ka tom sporazumu, oni dižu tenzije i imaju paralelne negativne scenarije koje mogu koštati ljudske živote. Na Kosovu je situacija potpuno drugačije nego u Srbiji. Ponovo ću da kažem da gospodin Tači nema uticaja, nema političku kontrolu na Kosovu i neće je imati, tako da zapadne zemlje trebaju ozbiljno razmisliti o prisustvu Kosova u ovom procesu. Ja bih želio da podsjetim da je Kosovska skupština dva puta 2011. i 2012. godine dala mandat vladi Kosova da vodi pregovore o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Nije dala predsjedniku Kosova, niti će dati predsjedniku Kosova, jer po našem ustavu mi smo parlamentarna republika i cela moć je skoncentrisana u vladi, a predsjednik nema moć ni ustavnu, a kamoli političku, da vodi jedan ozbiljan proces kakav treba biti proces normalizacije odnosa sa Srbijom.
Gospodine Deda, jer to znači da vi mislite da bi premijer Haradinaj i vlada trebalo da vode pregovore?
U stvari, bilo koja vlada Kosova ima važeći mandat od Skupštine Kosova da vodi pregovore. Gospodin Haradinaj je izazvao pomalo ovu krizu kad je rekao neću da vodim ovaj proces, nego to treba da vodi predsjednik Tači. Međutim, to se tako ne radi. On je trebao vratiti to ovlašćenje u Skupštini i da Skupština ovlasti nekog drugog. Pošto Skupština nije ovlastila nikoga, sem vlade, trebalo bi da on vodi taj proces, bez obzira šta gospođa Mogherini misli o učestvu premijera Kosova, sadašnjeg ili budućeg.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome da li će doći do podjele Kosova. Sagovornici su Ilir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda.
Gospodine Janjiću, pa mislite li vi da sad na izvesan način treba vratiti te pregovore, da ne kažem na početak, ali na neku tačku odakle se može dalje krenuti napred?
Pa vidite, ta tačka traži se od druge polovine 2015. godine. Bilo je jasno da ovaj format koji sad postoji ne funkcioniše. Pogotovo nije funkcionisao stav Mogherini i Evropske unije. A njen stav je bio ovakav: nas ne interesuje implementacija dogovorenog, ukoliko oni žele u Evropsku uniju, neka sami to rade. Pitanje je koliko i vođe žele u Evropsku uniju. Ja nisam siguran da vođstvo Srbije zaista toliko želi koliko veruju Amerikanci i Mogherini da uđu u Evropsku uniju. Da veruju, mnogo bi drugačije radili po svim drugim poglavljima, ne samo po Kosovu. Dakle, to je prva velika zabluda. Druga, birokratija Evropskoj uniji se nije bavila Balkanom, to znamo, se ne lažemo. Americi je to 35. problem i sad je problem došao u kuću. Pogledajte šta je sad problem. Naravno da je potreban jedan glas Vašingtona i Brisela da bi se krizom uspešno radilo. Ali taj glas ne postoji. Maksimum koji se postigao, on je postignut i za sad je dovoljan. Postoji jedinstven stav Amerike i Brisela koji mogu da proguraju kroz južno krilo NATO-a. Ne smiju da odu na šire oblike jer ih čeka Turska. Dakle, koji kaže NATO neće odavde otići šta god vi radili. To je ta poruka koja je poslata i za vikend. To je poruka koja je upućena i lokalnim igračima i Turskoj i Rusiji. To je sada maksimum. Ja se zaista slažem da se ovdje radi u jednoj igri da se diskredituje briselski dijalog preko briselskih birokrata. I Mogherini je idealan slučaj za to jer ne razume dinamiku Balkana. Ovo što sada rade i Tači i Vučić pa i Mogherini ako učinu, to ne spada pod rezoluciju koja je doneta 2011. godine. Dakle, Evropska unija nema izlaska iz ovo. Zbog toga je bolje da interveniše unutar sopstvenog mehanizma, bilo da formira jedan tim za nastavak pregovora, širi od ovoga i mislim da to može da se uradi, da Mogherini bude tu ako treba neko da vodi pres konferencije. Međutim, ovdje treba da se vratimo na ozbiljno učešće u pregovaračkom okviru i Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke koja je dosta zakuvala. Generalno u Evropi pa i ovdje na Balkanu, ohrabrujući jednu vrstu regionalnih podjela po etničkom principu i to radi od Đinđića na ovamo. Dakle, mislim da je to potrebno, inače šta ćemo imati kao rezultat? Mi lokalci bit ćemo izloženi povremenim oružanim sukobima i nesrećama i terorizmu i tad se onda pitamo šta to ova dvojica rade. To ne žele, to verujem, Tači i Vučić. Čak ja i ne verujem u Petričevu tu priču do kraja da postoji Tači i Vučić line, kako on to kaže. Bojim se da je mnogo komplikovanija situacija. Dakle, sve u svemu, ja mislim da oni nemaju puno političkog izbora, osim da polako aktiviraju exit strategy i da se vraćaju toj priči, mi smo probali, velike ne daju, ajmo sada da vodimo zaista duge, bit će to dugi pregovori o normalizaciji i te optimizmi Davida Phillipsa, Mitchella u početku, o 6 mjeseci, o godinu dana, to apsolutno treba zaboraviti, ali treba insistirati da svaki dan imamo primjenu sporazuma koji je dogovoren, da napredemo u primjeni, a da otvaramo nova poglavlja kad smo završili poslove koje smo dogovorili.
Gospodine Deda, po vama, na kojoj osnovi treba onda tražiti rješenje?
Znate, ceo proces do dana današnjeg je bio da se sever Kosova povrati u ustavnom okviru. Evropska unija je dala milione ne samo za izgradnju graničnih prelaza između Kosova i Srbije, nego investirala i u integraciju sudstva na severu i tako dalje. Ja mislim da Kosovo i Srbija moraju apsolutno normalizovati odnose. I ako bude bilo volje i odgovornosti, to će se i desiti. Međutim, pre početka ovog procesa trebaju koraci u izgradnju povjerenja koje pokazuju da su i Srbija, a i Kosovo posvećeni ovom procesu. A mi od početka ovog procesa imamo da strane u Briselu zvuče evropski i čim se onda vrate ovdje zvuče nacionalistički. To je nedopustivo ako smo u jednom mirovnom procesu koje treba voditi potpunoj normalizaciji odnosa. I očigledno je da briselska birokracija ne može više menadžovati ovaj proces i ne može voditi ovaj proces. Moramo imati aktivnu ulogu Nemačke, aktivniju ulogu Sjedinjenih Država, jer znate, na Balkanu bez transatlantskog jedinstva nije bilo sporazuma, to znamo već 30 godina. Znamo da će biti veoma teški razgovori, ali ako mi stremimo zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji, onda je nama jasno kako treba da izgledaju ti odnosi i taj međunarodno pravni sporazum između nas.
Gospodine Janjiću, na kojoj osnovi treba tražiti rješenja?
U ovom momentu, sa ovim rasporedom i preuzetim obavezama, ne vidim drugo nego politiku malih koraka ka punoj normalizaciji. Ne vidim zašto bilo ko napolju žuri da Srbija uđe 2025. u Evropsku uniju ako nije spremna, a nije. Ne vidim zašto jedan puta Kosovo treba da uvede Srbiju u Evropsku uniju kad to treba vladavina prava, privatizacija energetskog sektora, kad to treba zapravo mnogo toga komplikovanijeg, verujte mi, od Kosova da uvede. Dakle, po meni nema druge za sada pametnije situacije. Ono što ja vidim, i to je sad ta naša tragedija zadnjih par decenija, to su nekompetentne elite koje apsolutno ne razumeju svet oko sebe, koje nisu u stanju da razviju strategije razvoja svojih malih država. Male države bez jasnih strategija i čvrstih planova ne mogu da napreduju i onda one idu kao ono čamac na pučini Oluja, dakle od talasa do talasa. Ovo kako se sada radi sa previše političko-bezbednostnog marketinga kome nisu dorasli ni Priština ni Beograd, to vodi u destabilizaciju. Svaki drugi put od puta mira i stabilnosti je opasan pre svega za nas i ne vidim bolji put od normalizacije da se gospoda lepo otrezne, da iskoriste ovi zadnji 20-30 dana da izađu iz tog ideološkog bunila i da probaju s jeseni, pa čak i ako žele da odlažu zbog izbora, legitimno je da onda svojim partnerima koji tolerišu, a to jeste još uvijek Washington, jer on misli da bolje i ovi da nešto izguraju nego ništa, objasne zašto ih lažu da neće biti izbori. Evo, odgovorno kažem da lažu Washington da neće biti izbora, a spremaju izbore. Pretpostavljajući sama Morganini shvati da ne može uz pomoć Tačija i Vučića da postane premijerka Italije, da za to trebaju Italijani. Tako da verujem da će jesen ovako biti manje vruća i da će oni biti sabraniji i da će se vratiti poslu prvo da rasprave taj statut zajednice srpskih opština i onda da polako skidaju ove zaista prepreke za kretanje ljudi, slobodu zapošljavanja, priznavanje diploma i da im ne nabrajam šta su sve oni potpisali, jer potpisali su oni, a ne Ilir i ja.
Gospodine Deda?
Mi na Kosovu trebamo čuti od Španije i ostalih zemalja koji će biti njihov korak ka priznavanju Kosova i otvaranju mogućnosti za članstvo Kosova u Evropsku uniju kada mi potpišemo dogovor sa Srbijom. Znate, ne možemo mi sa figurama, ličnostima Tačija i Vučića krenuti napred. Vučić i Dačić su đaci Slobodana Miloševića i to se videlo naročito poslednjih nekoliko nedelja. Gospodin Tači je najneodgovorniji političar na Kosovu i mi moramo drugačije krenuti napred. Bolje je i pregovarati 18 meseci i doći do jednog kvalitetnog, dobrog sporazuma koje će završiti na prijateljstvu između Kosova i Srbije i koje će otvoriti perspektivu za buduće drugačije odnose, nego da ostavimo neodgovornim predsjednicima eksperimentisanje našim životima, a ono što je meni dalo veliko ohrabrenje je reakcija javnosti i na Kosovu, a Boga mi i u Srbiji. Po prvi put mi imamo ljude različitih ideologija koji su spojeni protiv destabilizirajućih scenarija koje su dogovorili predsjednik Tači i predsjednik Vučić. Ja verujem da oni nisu digli ruke od svog scenarija, ali je javnost budna, iako je avgust, iako je toplo. Znate, svima nama je dosta nestabilnosti i dosta nam je šovinističke retorike i dosta nam je neodgovornih vođa koje, dok se države i društva urušavaju u kriminalu i u ekonomskom beznađu, oni misle da će jeftinim turbofolk nacionalnim parolama mobilizirati bilo koga da ih podržava.
U zaključku, ukratko, gospodine Deda, da li će biti podele Kosova?
Neće. Ja ne mogu biti kraći od toga. Neće biti podele Kosova, neće biti korekcije granica i ne sme doći do nestabilnosti i pokreta ljudi.
Gospodine Janjiću, da li će biti podele Kosova?
Ne.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Deda.
Hvala puno.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Ilir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Vrhunac je festivalskih zbivanja u regionu, od muzičkih preko filmskih, pozorišnih, likovnih. Svi imaju svoju publiku. Veliki broj festivala sadržaje je usmjerio upravo na mlade ljude. No koliko oni imaju vremena, novca, želje, ali i naviku da odlaze na festivale i šta ih tamo najviše privlači? Ne zna se koliko je tačno festivala u Crnoj Gori, no samo na Primorju i tokom ljeta svaki grad ima najmanje nekoliko. Ne zaostaju ni veći gradovi na kontinentu poput Podgorice i Nikšića. Iz džepova građana samo za dva najveća ljetna festivala izdvoji se oko 1,8 miliona eura. Sagovornike mlađe generacije Jasna Vukičević pitala je koliko posjećuju festivale i da li biraju svoje odredište za odmor, zavisno od festivalske ponude.
U Crnoj Gori je turistička ponuda odavno festivalizovana, od filmskih i pozorišnih do onih posvećenih autohtonim jelima ili događajima. Budvanski festivali su tradicionalno najskuplji, pa se tako za pozorišni festival Grad Teatar i muzički festival Sea Dance, koji zajedno traju manje od 45 dana, ove godine ukupno izdvaja 1.750.000 eura. Mnogi iz čijih džepova se plaća taj novac imaju najmanje vremena da plaćeno i konzumiraju, jer većini je ljeto udarni dio poslovne godine, kao Dragani koja radi na štandu turističkih izleta.
Nema kad uz posla.
A gdje biste voljeli da stignete?
Na Sea Dance, vjerovatno.
Muzički festival, da. Dakle. Kad je riječ o ostalim vrstama festivala, tipa pozorišni festival, mislite li da to ima svoju mlađu publiku?
Pa mislim da sve manje i manje.
Zbog čega?
Sve se gleda na internet, sve je na kompjuter i na telefon i rijetko ko posjećuje i pozorište.
Ni Bobana nema vremena za festivalske programe, koji se najčešće dešavaju tokom večernjih sati. A slično, većini iz ankete zanimaju je muzički događaj.
Nemamo baš vremena za tako nešto. Nema ni neke ponude, baš previše.
A što bi vas zanimalo?
Pa šta znam, muzički festival svakako. Ali ta muzika koja mene interesuje...
Koja je to muzika?
Pa, samo da nije Grand i Pink. Sve ostalo dolazi u obzira, forsira se upravo Grand i Pink. Nažalost.
I'm from Georgia in the US, but I live in Amsterdam now.
Sreli smo Kristin i Daniela, koji su iz Georgije u Sjedinjenim Američkim Državama, sada žive u Amsterdamu. Kažu da nemaju informacije o festivalima duž crnogorskog primorja, ali i da nisu došli u Crnu Goru u potrazi za festivalskom ponudom.
Do you have enough information about it?
No, well, I mean, that's not really why we came here and no, we don't know anything about it.
And usually at home?
Pitamo da li kod kuće u Holandiji redovno posjećuju festivale.
Not really. I mean, we go to some concerts, but...
Ne baš, odemo na neke koncerte. Moguće je da godišnje posjetimo jedan do dva festivala i to one klasične muzike.
Classical music.
So this is not something...
Dakle, festivali nisu nešto što vas odlučuje za destinaciju odmora.
No,
ali moguće je da je to nekima mlađih od nas važno.
Yeah.
Have a great time.
Nakon holandskih Amerikanaca srećemo i Piroćance, Tamaru i Nenada.
Pa ne posjećujemo ni uopšte.
Zašto?
Pa ne znam, ne volimo to.
Kod kuće, da li posjećujete festivale?
Ne.
Što je razlog?
Pa ne znam.
Je li nemaju ponudu koja vama odgovara ili...
Pa nije, ništa nam nije interesantno to.
A vi što mislite o ljetnim festivalima?
Volimo samo da odemo u nekom baru, pevači neki kad dođu poznati. To odemo i drugo ništa.
Najposjećeniji ljetnji festivali na Primorju su oni muzički, a krajem avgusta će hiljade mladih iz regiona i svijeta doći na peti Sea Dance, koji se ove godine održava na plaži Buljarice. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji posjećuju uglavnom muzičke festivale. Exit, koji se održava u Novom Sadu, jedan je od najboljih evropskih festivala koji privlači publiku, ali i izvođače iz cijelog svijeta. Također, širom te zemlje održavaju se i festivali folk muzike, ali i jazz, među kojima je najpopularniji Nišvil. Upravo u Nišu je s mladim ljudima o festivalskoj ponudi razgovarala Dragana Cvetković.
Sredina avgusta je vreme kada se održava Nišvil Jazz Festival, tokom kojeg se Niš pretvara u veliki podijum jazz umetnosti. Na svakom koraku, iza svakog ugla, na trgovima izvodi se neka vrsta jazza, počev od muzike, pozorišta, filma, pa do strip festivala i umetničke kolonije. Priča o festivalima na ovom mestu u ovo vreme uvek je priča o kvalitetnim sadržajima. Anđelu Stajić, 21-godišnju studentkinju Mašinskog fakulteta, srećemo u obilasku Nišvil muzeja. Ona voli festivale, ali ima primedbe na njihovu ponudu.
Mislim da je jako slaba i da su Srbi ne vodi toliko računa o kulturnim manifestacijama i o festivalima. Smatram da država generalno i taj sektor za kulturu ne izdvaja dovoljno novca za festivale, tako da mislim da je to glavna greška u ovoj zemlji.
Jeleni Novaković, presudna je ipak muzika.
Prvi razlog je muzika. Nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival. Ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Aleksandra Vučković i Živorad Bogdanović su fitness instruktori koji se bave zdravim stilovima života.
Svakako mi je okej što postoje ti festivali gde se ljudi upoznaju i provode, zašto da ne?
U suštini, ja ne volim komercijalnu muziku, to je meni totalno muzika haos, ali ovako, na primjer, kao što je Nišvil jazz ili kao što je Exit, te vrste muzike, ja to volim, to je meni onako sasvim okej.
Festival ipak ne čini samo muzika i baš to je ono zbog čega Živorad i Anđela nisu česti posetioci.
Ja mislim da nema potrebe da se popije da bismo se lepo proveli. Alkohol i droga, to je po meni apsolutno nepotrebno.
Naša sagovornica Jelena smatra da svaki festival, ukoliko opstane, pre ili kasnije krene putem komercijalizacije.
Kad je te festival postane popularniji, onda tu normalno ide zarađivanje novca.
Dušan Filipović, mladi programer iz Niša, bio je na gotovo svim festivalima u okruženju, od Exita do Gitarijade, Lavi Arsenal Festa. Festival na koji nije bio, ali do sada to nije ni poželeo, je Sabor trubača u Guči, ali ne zato što ne voli trubu, već naprotiv.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezda. Prosječan posjetilac tamo, ne mislim da i ne zna ko je pobedio i koliko znači pobednik u to što je pobedio tamo.
Naša Anđela sa početka priče kaže da su u medijskom smislu neki festivali zapostavljeni, iako imaju kvalitetan muzički potencijal.
Mislim da se mnogim festivalima ne posvećuje tolika medijska pažnja. Recimo za Nisomniju ljudi mogu da čuju samo na internetu.
Naši mladi sagovornici nisu protiv potenciranja ekonomske strane festivala, ali su protiv da se to radi na račun kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Mladi u Bosni i Hercegovini uglavnom su, kako nam prenosi Gojko Veselinović, izbirljivi kada su u pitanju festivali i ponuda. Mahom se odlučuju za one muzičke, a od regionalnih obilaze one najveće.
Mladi u Banja Luci imaju naviku da posjećuju festivale, ali ne baš toliko često jer imaju svoje favorite, a od regionalnih uglavnom posjećuju one najveće i najpoznatije. Što se tiče kvaliteta i ponude, Maja i Nikola nisu zadovoljni raznovrsnošću jer smatraju da su festivali previše usmjereni.
Mislim da u posljednje vrijeme nekako velikom ekspanzijom došlo do veoma velikog broja malih festivala i da će, ne može se ono uštin ni odrijeti koji šta festival za šta. Došlo je do tog, kako da kažem, individualizma. Bukvalno ima festival specifičan samo za jednu određenu vrstu muzike, što se nekome može dopasti, nekome ne. I dalje mislim da ono najveći festival, Demo Festival tipa Fresh Wave, koje posjećam ono svake godine ako sam u mogućnosti, a od regionalnih mislim ono što je nama svima najbolje, Exit, C-Dance ili neki treći.
Pa u principu posjećujem Demofest i ostale kad stignem, ali posljednje vrijeme imam jako malo vremena i ne mogu baš toliko da posjećujem koliko sam inače posjećivala. Smatram da bi trebalo više poraditi na organizaciji festivala u Banja Luci, da bi trebalo organizovati više festivala i da jednostavno treba uraditi festivale, organizovati da okupljaju više grupa. S obzirom da posljednje godina festivali koji se organizuju okupljaju određene grupe mladih i sve manje onih koji posjećuju festivale, nažalost. Ove godine, nažalost, neću moći otići na jedan festival. Prošle godine sam bila na Exitu. Evo, nadam se da ću naredne godine uspjeti otići.
Milica uglavnom posjećuje festivale elektronske muzike, ali smatra da treba podržavati domaće festivale kao i one u regionu.
Eventualno možda Love Fest i Exit, to je to. Što se nas ovdje tiče na našem Balkanu, jel? Da treba da se podržavaju domaći festivali i da trebaju više svi da se trude, da se što više razvijamo, jer se sad im razvija i turizam i kultura ujedino mladih ljudi.
Sandro iz Zagreba u posjeti Banja Luci kaže da generalno slabo posjećuje festivale, ali je za mnoge čuo i smatra da ih ima dovoljno kvalitetnih u regionu.
Bio sam zadnji put na festivalu samo u Šibeniku i eventualno sam planirao sad na ovaj Birfest otići u Beograd, ali to je to. Koliko ja pratim, ljudi često odlaze, zainteresirani su i mislim da i dolaze dobri izvođači i da kvalitet festivala raste iz godine u godinu ovdje, koliko pratim. Jer ima i po Zagrebu na Runu tamo što se odvija, zaboravim se kako se zove već. I dolaze svaki put su neka imena koja su aktualna. Ono. I koliko pratim, svi ti festivali s vremena na vrijeme pokušavaju održavati tu razinu koju dosegnu. A sad neki propadnu, neki se održe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
O pomirenju i suživotu nakon rata u Bosni i Hercegovini na sebi svojstven način progovorili su mladi aktivisti iz Brčkog, okupljeni u organizaciji District Team. Oni su napravili dokumentarni film Djeca Daytona, u kojem o pomirenju među narodima govore i ratni veterani, ali i srednjoškolci. Film za kojeg autori kažu da šalje poruke mira, nedavno je premijerno prikazan u Brčkom, a krajem avgusta očekuje se prikazivanje u Sarajevu, pa potom još u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Slušamo Aidu Đugum.
Postratna zbilja posebno je teška mladim ljudima, jer oni posljednjih 20 godina odrastaju u etnički podijeljenoj državi. Svakodnevno svjedoče bujanju nacionalizma, sve češće i fašizma. Zato je grupa mladića iz Brčkog, različitih etničkih skupina okupljenih u organizaciji District Team, odlučila snimiti dokumentarni film i simbolično ga nazvati Djeca Daytona. Ideja je nastala na samitu mladih u Sarajevu prošle godine, na kojem su učestvovali mladi iz 10 BH gradova. Jedan od autora, Mirsad Zahirović, kaže.
Svi gradovi su imali priliku da rade na pomirenju svojim zajednicama. Naš je projekat bio snimanje dokumentarca o pomirenju i suživotu. Održali smo premijeru Domu kulture Brčkoj. Bilo je predorobno, bilo je kako smo očekivali, najveći odziv bio mlad. Film govori o pomirenju i suživotu, razgovor sa veteranima, sa muzičarima, umjetnicima, kakva je to situacija danas nakon rata.
A stanje u BiH nije onako kako su mnogi zamišljali da će biti nakon rata, kaže Zahirović.
I dalje mi imamo tih problema sa fašizmom, sa nacionalizmom, da su i dalje tenzije među mladim ljudima, pogotovo sad kad dolaze izbori.
Jedan od autora, Emir Karamujić, kaže da je osim što je čuo kakve probleme imaju njegovi vršnjaci u etnički podijeljenim gradovima, razlog zašto se pridružio aktivistima iz District Teama je činjenica da u Europi jača desnica.
Ta desne ideje rastu i dobijaju na moći i to je jako opasno za ovakvu zemlju kao što je naša, zato smo mi ipak jedno društvo koje još, iako je 20 i nešto godina prošlo od konflikta, još uvijek su te neke rane tu, još uvijek nismo baš prišli tom procesu pomirenja baš tako kako bi trebali.
Teret ratne prošlosti u Bosni i Hercegovini nosi prva generacija mladih ljudi nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, smatraju autori amaterskog dokumentarnog filma Djeca Daytona. Projektni tim lider Mirsad Zahirović.
A nama je sav teret budućnosti. Najviše čujete da mladi pričaju o ratu, ali na pogrešan jedan način. Jer mladi često ponesu od kuće iz svoje etničke grupe priču i često ne želi da saslušaju priče drugih etničkih grupa ili religijskih pripadnosti. I onda stvaraju samo jednu percepciju svoje gledanosti na rat.
Slično misli aktivista Emir Karamujić.
Teret prošlosti je svakako na mojoj generaciji, zato jer na kraju krajeva mi smo ti koji snosimo posljedice od tih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, mi smo ta neka, recimo, prva generacija. Nakon tog rata svi smo generacija deton, zato jer smo svi 95. godište i mlađi.
Ipak ovi mladići kažu da je Brčko primjer da je pomirenje i suživot na ovim prostorima moguć. Upravo su to filmom željeli i pokazati.
Uspjeli smo da izgradimo jednu stabilnu zajednicu gdje danas mladi nisu razdvojeni u školama, gdje zajedno idu na fakultete, u srednje škole, izlaze iz te kafiće, druže se, bave se istim sportovima. Znači, mir, suživot je moguć u ovoj državi, samo treba promijeniti politiku, treba promijeniti pristup rada sa mladima.
Film šalje poruku mira, smatra Zahirović.
Mladi baš moraju da rade na pomirenju i da suživot. Tako da smo kroz ovaj film pokušali od veterana do onih najmlađih koji su danas u srednjim školama, da vidimo kako je to stane, da pošaljemo jednu pozitivnu poruku da mladi žele i mogu, a ne da jedan pozitivan način graduju našu zajednicu. Kroz obrazovanje, kroz umjetnost, kroz muziku i da pričamo o ratu samo kao lošoj pojavi.
U filmu su učestvovali oni koji svojom muzikom povezuju mlade, a to su hip-hop umjetnici Frenki, Cap One i Finti, te aktivisti i slobodni umjetnici iz Brčkog koji su krasili svoj grad muralima Pavla Vujsića, Mustafe Nadarevića i Borisa Dvornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A rat i njegove posljedice dovele su u Bosnu i Hercegovinu brojne izbjeglice i imigrante koji bježeći od neimaštine i nesređene situacije u svojim zemljama pokušavaju da se domognu zapadne Europe. Među njima je i Afganistanac Mugdin Safi. No dok njegova rodbina, prijatelji i zemljaci odlaze na razne načine iz Bosne i Hercegovine, on je odlučio ostati i to zbog ljubavi prema Bišćanki Nuđejmi. Slušamo priču Dženite Duraković.
Da ljubav zaista ne poznaje granice i da ruši sve barijere i predrasude, još jednom su dokazali mladi uskoro bračni par Afganistanac Muhdin Safi i Bišćanka Nuđejma. Kada je prije 2 godine sa porodicom krenuo iz Afganistana put Evropske unije zbog straha od Talibana i u potrazi za boljim životom, tada 18-godišnji Muhsin nije ni slutio da će na tom putu biti zaustavljen u Bosni i Hercegovini i u gradu na Uniji upoznati svoju buduću suprugu.
Ovdje dobro brinu o izbjeglicama. Moja porodica želi ići prema Evropskoj uniji, ali brat i ja želimo ostati u Bosni, u Bihaću. Ne želimo ići prema Italiji, Francuskoj ili Njemačkoj. Ovdje smo pronašli mir nakon dugog i turbulentnog putovanja. Zatražio sam azil i objasnio roditeljima da želim ostati ovdje. Rekli su da je to moja odluka i moj život. Želim biti punopravni Bosanac i oženiti djevojku koju sam upoznao u Bihaću.
Inuđajma priznaje da je imala predrasude i da je sa određenom dozom straha doživjela i prvi susret sa migrantima kao volonterka jedne od nevladinih organizacija u Bihaću.
Imao smo neki određenu dozu straha prema tim ljudima svim i ti ljudi skroz drugačiji nisu kao mi.
Počeli smo se družiti i razgovarati o kulturi i tradiciji naših nacija i postali smo jako bliski. Rekao sam majci da ću je oženiti i ostati živjeti u Bihaću. Ona poštuje sve ljude, ali posebno mi je drago zato što poštuje moju porodicu. Ona je moja ljubav i želim je oženiti.
I dok Muhsinovi roditelji i ostatak porodice koji trenutno borave u Mostaru žele nastaviti putovanje, Muhsin planira za nekoliko mjeseci uploviti u bračne vode. Za sada mladi par komunicira na engleskom, no Muhsin uči bosanski jezik i planira ovdje nastaviti i školovanje.
U Afganistanu sam se školovao za informatičkog tehničara 3 godine. Čak sam i uspješno odrađivao praksu. Moj otac je imao poslovne odnose i surađivao je sa Amerikancima, tako da je moja porodica bila meta Talibana. Morao sam napustiti školovanje i otići iz rodne države. Ovdje želim nastaviti školovanje, a prije toga želim savladati bosanski jezik. Za sad mi dobro ide i mislim da ću se za 3 mjeseca uspješno sporazumjeti na bosanskom jeziku. Ovdje imam budućnost, oženit ću se, nastaviti školovanje u Bihaću, Sarajevu ili Mostaru, postati inženjer, možda osnovati i vlastitu kompaniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Obavezno radno iskustvo ili minimalno 2 godine iskustva na sličnim ili istim poslovima samo su neki od zahtjeva koji se često navode u konkursima za posao u Bosni i Hercegovini i to je sigurno otežavajući faktor mladim ljudima nakon završene srednje škole ili fakulteta pri traženju radnog mjesta, nesiromašnom tržištu rada u Bosni i Hercegovini. No da je moguće pokrenuti ozbiljan posao i u Bosni i Hercegovini, sa mladima bez bilo kakvog iskustva u struci pokazuje i primjer iz Gračanice, a prenosi nam ga Arnes Grbešić.
Kada su vodeći svjetski proizvođači ambalaže za prehrambene proizvode iz Velike Britanije kupili jednu porodičnu firmu u Gračanici, koja se prethodno nametnula kao ozbiljna konkurencija na europskom tržištu, njeni vlasnici nisu otputovali na put oko svijeta, nego su novac od prodaje uložili u novu firmu, u kojoj je danas zaposleno 60 ljudi. Pored proizvodnih pogona i poslovnih ugovora, investitori iz Ujedinjenog Kraljevstva preuzeli su i 120 zaposlenih u staroj firmi, a njihovi nekadašnji poslodavci novi posao razvijali su i sa mladim ljudima bez bilo kakvog prethodnog radnog iskustva. Zapošljavanje mladih poslije srednje škole i fakulteta bilo je prioritet u ovom preduzeću, kaže direktor Mirsad Helić.
Mi krećemo iz početka, znači Plastoflex se osniva sa nekih 7-8 uposlenih i nakon toga krećemo u stalno zapošljavanje i edukaciju novih uposlenika. Naravno, jako teško, a poučeni prethodnim periodima potpuno svjesni da stvari moramo zajednički stvoriti kvalitetniju i adekvatnu, ne mogu kazati više radnu snagu, nego uposlenike koji će ponovo s nama zajednički graditi firmu onako kakva je bila i Helioplast koji je akviziran.
Mladi inženjeri koji su se zaposlili u novoj firmi danas za njene potrebe konstruišu različite alate koji na tržištu stoje i po nekoliko desetina hiljada eura. Među njima je i mašinski inženjer Sejdo Hasić koji je ovdje dobio posao odmah nakon završenog fakulteta u Tuzli.
Želio bih da naglasim znači da ono sve što se naučilo na fakultetu poprima, ajmo reći, neki drugi oblik u praksi. Znači one praktične stvari koje sami naučimo unutar samog pogona, znatno nam daju više mogućnosti, znači u odnosu na one teoretske koje smo slušali na fakultetu. Posao je jako izazovan, svaki dan se nešto novo uči.
Mašinski inženjer Mahir Mulamehić na posao u Gračanicu putuje iz 50 km udaljenog Magleja.
Evo, na primjer, ja kada sam došao, bio jedan kolega inženjer koji je završio isto kao ja tad nekad. Imali smo neke 3-4 mašine i 4 uposlena radnika. Danas, evo vidite, ima nas možda oko 5 inženjera, imamo projekt menadžera i imamo 10 radnika uposlenika u Alatnici samo.
Vlasniku firme Mirsadu Heliću prioritet nisu bili inženjeri sa radnim iskustvom, zahtjevom koji je nezaobilazan dio u većini oglasa za posao u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, profiliranje vlastitih kadrova.
Znači, mi smo najviše aktivnosti u stvari podredili tome da upošljavamo jako mlade ljude, jer u biti temelj ove firme u budućnosti moraju biti mladi ljudi i mi direktno sa fakulteta mi zapošljavamo ljude, inženjere mlade i s njima počinjemo intenzivno raditi na stvaranju i profilisanju onoga što je potrebno ovoj firmi. Naravno, i ostali poslanici kad su u pitanju, da kažem, tehničari, na isti način direktno iz srednje škole i mogu kazati da imamo jako dobru saradnju sa našom srednjom mašinskom školom u Gračanici. Neki odustanu, neki uspiju. Oni koji uspiju sigurno mogu očekivati u budućnosti jako dobru egzistenciju jer radi se o perspektivnim poslovima, perspektivnim djelatnosti.
Ova firma nije usamljen primjer u Gračanici. Tokom studiranja u Mostaru Ibrahim Husić je radio u kompjuterskoj industriji, a njegovi poslodavci su bili renomirane inostrane firme. Odbio je poslovnu ponudu da se preseli u okolinu Pariza i da u Francuskoj zarađuje oko 5000 eura mjesečno. U firmi Plastex u rodnoj Gračanici zaposlio se kao dizajner, a nedugo zatim dobio je priliku da rukovodi novoosnovanim pogonom za proizvodnju papirne ambalaže.
Po meni to je jedina ispravna filozofija. Jer mladom čovjeku veoma dosta znači kada mu neko pruži priliku gdje treba samo da se dokaže. A s druge strane mislim da je to i dobro za poslodavce. Puno je lakše obraditi mladog čovjeka, izvući neiskusnog, izvući iz njega pravi talent nego već osobe koje imaju dugogodišnju karijeru i oni imaju neku svoju putanju po kojoj rade.
Za radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Balerina Andreja Simić bila je najmlađi profesor u Beogradskoj srednjoj baletskoj školi Louis Davičo i spremala se za master u Velikoj Britaniji ili Americi. Dobitnica brojnih nagrada na takmičenjima po cijelom svijetu danas živi i radi u Dubaju, gdje je po pozivu postala članica multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne i visokobudžetske mjuzikle. O iskustvima s njom razgovarala Novka Ilić.
Danas je Andrea u Dubaju član multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne mjuzikle.
To je firma koja se bavi licenciranim predstavama kao mjuziklima za Warner Bros, 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, znači sve najjače svetske kompanije koje prave, ne znam, Ice Age, Tom i Jerry, Sunđer Boba, Madagaskar.
Forma, velika kondicija, koncentracija, glumačke veštine. Da bi opstao u ovoj umetnosti, sve to moraš od početka imati. Od upisa u srednju školu, kaže Andrea, i ne žali se da joj je teško.
To totalno zaboraviš. Mislim, jeste stvarno preteško. Idemo 6 dana u školu u nedelji. Od 8 ujutru do 8 uveče. Nema odmora, mi smo spavali po hodnicima, po slačionicama. Mi smo bili u modricama, u ranama, krvarili gde nismo. Od kolena, od savremenog baleta, prsti od klasičnog baleta. To je pakao bio. 24 časa si gladan, 24 časa si umoran, ali nekako zaboraviš sve to što ti je tako bilo teško kad ti vidiš koliko je tebi lepo na sceni, koliko je lepo kad ti dobiješ aplauz od tih ljudi.
A cilj je osvojiti svetsku scenu, rekla nam je balerina Andrea.
Da ostanem na sceni koliko god mogu i cilj mi je da osvajam svetske scene koje planiram. Strašno ispunjava rad sa koreografima, sa scenografima, što patiš iza scene, ali nekako si u pozorištu. Cijel taj proces stvaranja nekog umetničkog dela i neke predstave je nevjerovatan.
Andrea ne misli da menja životni pravac.
Ti kad vidiš da si u našoj zemlji i da završio sve škole moguće za to i da su roditelji toliko uložili u tebe i da ti ne možeš na kraju da ostaneš u našoj državi da radiš. Mislim, nije ne možeš, ja mogu, ja sam dobila posao i u pozorištu i u školi, ali ja sa mojom platom mogu ništa. U Emiratima, kad mi ljudi pitaju šta si, kad ja kažem artist, to je kao da je boksiš s neba. Ovdje kad kažeš prvo, ja sam balerina, stvarno stvarno kao prava balerina, ti znaš pagu. Ne znam gdje će me odvesti put, ne znam šta. Imam želju da živim u Americi, iskreno. Sad sam dobila i vizu na 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za uspjeh ništa nije prepreka. To pokazuju i mladi sportisti iz Konjica, naročito košarkašice koje su iz kluba u Neretvanskom gradiću dospjeli do reprezentacije, ali i evropskih prijestolnica. Priču donosi Mirsada Ćosić.
Košarkaški klub Konjica okuplja veliki broj mladih koji kroz sportske aktivnosti grade svoju budućnost na zdravoj osnovi. Pojedine košarkašice, zahvaljujući svom upornom radu, uspjele su da izbore i prelazak u neke jače klubove. 17-godišnja Konjičanka Zarina Kozić svoju karijeru nastavlja u ekipi Triglav iz Kranja. Već je potpisala ugovor sa ovim slovenačkim klubom, a sretna je, kaže nam.
Ja užasno volim košarku. Jako sam uzbuđena zbog ovog. Ovo je jedna velika prilika koju moram iskoristiti. I prije sam imala ponude da igram za Raguzu Dubrovnik ili za Čelik i Željezničari. Međutim, ukazala mi se ova predivna prilika koju ne mogu propustiti. Odlučila sam iskoristiti je. Jako dobri uslovi. Vidi se da je to profesionalan tim koji ima jako jake treninge, disciplinovane, koji igra profesionalnu košarku. To je jedan od razloga što sam se odlučila za prelazak u ŽK Triglav.
Azra Nikšić karijeru iz Konjičkog kluba nastavlja u ekipi play-off u Sarajevu.
Gore prelazim u početkom septembra, imaću treninge 2 puta dnevno. Veoma se radujem tome jer znam dosta igračica koje su tu i mislim da će to biti sve u redu.
Trener košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak.
Ostavimo se već bez nekih ključnih igračica koji će nam dostajati u narednom periodu, ali naš cilj jeste afirmacija te djece da sutra nađe neku bolju sredinu, jer mi ne možemo pružiti ono što ti neki veći klubovi mogu da pruži. Naša Azra Nikšić je potpisala ugovor sa play-offom, ide u Sarajevo, priključuje se toj ekipi. Najviše što nas obradovalo jeste Kozić Zerina koja je potpisala ugovor sa košarkaškim klubom Triglav. To je nešto možda sada za nas najbolje i najizazovnije.
Potvrda dobrog rada kada je u pitanju košarka u Konjicu stiže i od selektora kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je na okupljanje reprezentacije pozvao i 3 konjičke košarkašice. Uz Azru tu su i njene kolegice Berina Mustafica i Enela Ramić. Riječ je o pripremama za evropsko prvenstvo koje se održava u Crnoj Gori, kaže nam Azra.
Trajaće do 16. avgusta kada idemo na evropsko prvenstvo koje se održava u Podgorici. Trebalo bi nas biti 16, a nećemo sve nastupiti, nekoliko će nas otpasti i 12 igračica putuje na evropsko prvenstvo. Treba se stvarno truditi i dati najbolje od sebe.
Enela Ramić.
Treniram 5 godina i ja sam jako ponosna što sam pozvana za reprezentaciju. Bila sam i prošle godine na pripremama, međutim nakon 10 dana sam se zbog povrede vratila kući i sada se samo nadam da će ove pripreme proći bez povreda i naravno nadam se prolasku u 12 igračica koji idu na Evropsko prvenstvo.
Najmlađa među njima Berina Mustafica nakon par dana priprema vratila se u Konjic, ali je sretna jer je bila dio ove pozitivne priče.
Bilo mi je jako drago što su me pozvali u reprezentaciju.
Košarkaški klub Konjic otvoren je za sve mlade koji žele da se uključe u ovu lijepu sportsku priču. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.